Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kako stranci vide potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Je li dopušteno crkvenim velikodostojnicima vrijeđati i omalovažavati druge, kako to radi vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije? Da li je koalicijsko partnerstvo Đukanovićevog DPS-a i Krivokapićevog SDP-a na izdisaju? Vrijeme je godišnjih odmora i turistička sezona je u punom jeku. Kakva je u Hrvatskoj?
Korak dalje.
Aleksandar Vučić je čovjek kojega na zapadu vide kao neko ko je spreman prihvatiti rizik, koji je glasnik umjerenosti i modernizacije, neko ko Srbiju vraća u klub. Ovo ocjenu izrekao je britanski Independent u opširnom članku posvećenom, kako list ističe, najmoćnijem političaru u Srbiji. I zapadni sugovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da je srpski vicepremijer i lider vladajuće Srpske napredne stranke usprkos političkom teretu iz prošlosti u očima zapadnih političara uvjerljivo najmoćniji političar u Srbiji i da se s njim može surađivati. Slušamo Branko Drivić.
Verovatno su visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton i njeno okruženje tokom dijaloga Beograd-Priština prvi shvatili ko u Srbiji kosi, a ko vodu nosi. Uprkos tome što je srpski pregovarački tim predvodio sam premijer Ivica Dačić, oni su tražili da se u pregovore uključi političar koji vedri i oblači Srbijom, iako stoji hijerarhijski niže od Dačića, vicepremijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Evropska unija je veoma brzo shvatila da joj nije dovoljan samo Dačićev glas, podsjeća dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak.
This is what I hear from the dialogue. When he's there, Dačić is so nervous about appearing weak in front of Vučić.
Kada god je Vučić bio u Briselu, Dačić je postajao izuzetno nervozan jer je bio svestan da u Vučićevom prisustvu njegov uticaj slabi, podsjeća naš dopisnik. Britanski dnevnik će istaći da je gospodin Vučić, kada je u Srbiji reč, postao glavni sagovornik Zapada, a sve češće i čitavog regiona. Neće međutim zaboraviti da nije uvek bio ovakav, da je pre deceniju i po bio gnevni momak koji se protivio NATO, tvrdeći da Zapad demonizuje Srbiju. Podsjetit će da je nekada bio na strani radikalnih nacionalista Vojislava Šešelja i Ratka Mladića. Ipak list konstatuje da Vučića bagaž iz prošlosti nije sprečio da se od demagoga 90-ih konvertuje u demokratu. Podsjeća na to da je nedavno osudio masakr koji su srpske snage počinile u Srebrenici, u kojem je stradalo više od 8.000 Bošnjaka, kao stravičan, užasan zločin koji je toliko strašan da bi svako trebalo da se stidi što neko ko je u tome učestvovao pripada tom narodu. Britanski dnevnik izdvaja njegovu izjavu da Srbija mora da raskrsti sa starom navikom da mobiliše društvo za rat, kao što je činila toliko puta u prošlosti, često s katastrofalnim rezultatima, da bitke sa kojima se zemlja sada suočava nisu bitke sa pištoljima i tenkovima, već sa ekonomijom. Eric Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže za Radio Slobodna Evropa da zapadni zvaničnici više vole političare koji promene svoje mišljenje nego one koji ne menjaju svoje početne pozicije.
Oni veruju da će političari koji su radikalno promijenili svoju poziciju prevoditi stvari u pravcu koje Zapad odredi nego oni koji od početka nisu menjali svoju poziciju. U tom stavu Zapad ima malo i mitološke magle. Naime, to je u izvjesnom smislu derivat famoznog Nixonovog zaokreta i otvaranja ka Kini u 70. godinama 20. veka. Teorija je tada bila da liberalni političar ne može da otvori odnose sa Kinom jer bi to bilo suviše rizično, tako da je za to neophodno izrazito desno orijentisan hladnoratovski borac kao što je bio Nixon, jer je jedino tako mogao uspostaviti manevarski prostor za postizanje tog cilja. I to je formula koja se primjenjuje u najširem političkom spektru.
Upitan, da li se na Zapadu zaista veruje da se Vučić od demagoga 90-ih konvertovao u demokratu, Gordi odgovara da to zapadnim političarima nije najvažnije.
Ja ne vjerujem da se na zapadu pitanje da li on demokrat uopšte i postavlja. Političari ovdje razmišljaju na mnogo kalkulantski način. Njih pre svega interesuje da li on pomaže da se sprovedu ciljevi zapadnih vlada koje se bave regionom.
Zapadu je dakle jedino važno da li on lovi miševe ili ne, a ne da li je on bele ili crne boje, odnosno da li je Vučić demokrata ili nije. Sve dok rešava pitanje Kosova i regionalne probleme.
Da, mislim da je to tako. Također mislim da je tome doprinalo i razočaranje Zapada demokratskom strankom koju je čitavih 10 godina podržavao misleći da je ona manje zlo. Naime, demokratska stranka je stalno poručivala Zapadu da mora da je podržava, jer ako to ne bude činio, radikali će navodno doći na vlast. A onda se dogodilo ogromno olakšanje u zapadnim prestonicama, kada se takve najave nisu obistinile i kada se pokazalo da se bivši radikali zapravo ponašaju manje više isto kao što su se ponašale i demokrate, i u pozitivnom i negativnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Prijateljske i poslovne veze sa predsjednikom Republike Srpske, sumnjivi krediti i stavljanje crkvene imovine pod hipoteku, ali još oštar jezik sklon uvredama i omalovažavanju drugih, neke su od stvari po kojima je čuven vladika Zahumsko-hercegovački Grigorije. Svojevremeno su o njemu pisali i strane diplomate u Bosni i Hercegovini u depešama koje je objavio Wikileaks, navodeći da on ima poprilično političku moć u Bosni i Hercegovini. Više zna Marija Arnautović.
Vladika Zahumsko-hercegovački Grigorije nazvao je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Benom, što je zastarjeli izraz koji označava budalu. Sve to dešavalo se u crkvi Svetog Arhanđela u Trebinju na očigled funkcionera tog grada, koji, kako mediji tvrde, nisu reagovali. Reagovala je, međutim, šefica pres službe i savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak, navodeći da vladika svojim izjavama srozava sebe, crkvu i srpski narod. Mantija ne čini duhovnika, konstatovala je ona, dodajući da vladika Grigorije pokušava da privuče pažnju izjavama koje nisu dostojne ni crkvenog poslužitelja. Nije prvi put da vladika pokaže šta i kako misli o srbijanskom predsjedniku. 22. juna, tokom Nikolićeve posjete Trebinju, u manastiru Gračanica nije ga dočekao ni Grigorije, niti bilo ko od sveštenih lica, iako je, kako se tvrdi, protokol predsjednika Srbije 7 dana ranije obavijestio Srpsku pravoslavnu crkvu o njegovom dolasku. Poznavaoci prilika u Hercegovini tvrde da je uzrok sukoba na relaciji Grigorije Nikolić produkt prije svega interesa koje vladika ima sa vrhom vlasti Republike Srpske. Novinarka magazina Slobodna Bosna Mirha Dedić.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević kaže da se vladika Grigorije ponaša kao drugi Rajko Vasić, što će reći da govori ono što Dodik misli. I tako zapravo njegove istupe tumači i zvanični Beograd. Poznato je da su odnosi između Dodika i lidera naprednjaka prilično zategnuti, a Grigorije svojim posljednjim istupima i nazivanjem predsjednika Nikolića Benom dodatno podgrijava vatru i među njima stvara neprijateljstvo.
Nije prvi put da se zvaničnici Srpske pravoslavne crkve miješaju u politiku. Često se nisu birale riječi, što pokazuje i posljednji istup vladike Grigorija. Sociolog religije profesor Dino Abazović kaže da se posljednji istupi vladike mogu tumačiti na nekoliko načina.
Vrlo jasno da je ova kriza vlasti u Srbiji. Vladikin istup može se čitati i u tom ključu, a s druge strane čini mi se da je već poodavno odnos Srpske pravoslavne crkve i političkih struktura unutar Srbije, pogotovo a jednim dijelom Republike Srpske, krajnje vrijeme da se on redefinira, i to redefiniranje će očigledno rezultirati ovakvim ili nekim drugim sličnim situacijama u neposrednoj budućnosti.
Novinara iz Trebinja Nebojšu Vukanovića ponašanje vladike Grigorija iznenađuje, jer je, kaže, uvijek kada je to trebalo znao presvući stranački dres.
Vladika je uvijek znao da se uklopi, kako po tom Hrvatskoj Hercegovini kažem, i da bude dobar sa svim vlastima. Ne treba zaboraviti da je u periodu od 2002. do 2006. vladika bio jedan od bliskih saradnika one prethodne vlasti SDS-a, da je vrlo lijepo govorio o tadašnjoj vlasti, da je imao sukob sa predsjednikom Dodikom. Dodik je govorio, treba vladika skine mantiju, da ne zloupotrebljava crkvu, da ne hvali SDS i tu vlast. Onda mu je odgovorio vladika jednim pismom koji upućen predsjedniku skupštine, gdje kaže da onaj ko laže taj krade, onaj ko krade krade, taj ubija. No, vrlo brzo, nakon što je predsjednik Dodik 2006. postao premijer, te su teške riječi zaboravljene i oni su postali bliski saradnici.
A o kakvoj je saradnji interesima riječ objašnjava Mirha Dedić.
Svoju poslovnu imperiju vladika Grigorije je počeo da stiče uglavnom dolaskom Milorada Dodika na vlast. Dakle, od 2006. godine, zahvaljujući kreditima investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koje je vrlo često odobravao sam Dodik. Za kredite vladika je zalagao crkvene nekretnine, što je u beogradskoj štampi nedavno protumačeno skandaloznim. Međutim, prema depešama Wikileaksa, poslovi vladike Grigorija u posljednje vrijeme ne stoje dobro. Prema nekim izvorima, on višemilijonsku zaduženost namjerava da riješi prodajom imovine i firmi kojima upravlja i to će nesumnjivo morati da učini do izbora u Republici Srpskoj.
Kolika je ljubav među vladikom Grigorijem i predsjednikom Republike Srpske lako će posvjedočiti brojni vladikini medijski istupi. Evo jednog od njih.
Ja mislim da je mnogo važno da nam predsjednik bude što češće ovdje. A da bi on bio češće ovdje, pokrenut će se mnoge dobre stvari.
Oduševljenje vlastima u Republici Srpskoj kada je vladika Grigorij u pitanju nije bez pokrića. Kao što se govorilo i pisalo, on je svoju naklonost dobro unovčio. Novinar Nebojša Vukanović pisao je o tome, a vladika mu jednom prilikom rekao i da bi ga on jednostavno nokautirao. O poslovnoj imperiji i vezama sa Miloradom Dodikom Vukanović kaže.
Prije svega dobio je veći broj nekretnina, znači prostor u bivšoj kasarni, pa zatim kasarnu u Dužima, pa kasarnu u Brvniku na Zubcima, pa je dobio, mislim, 4-5 miliona maraka vrlo povoljnih kredita od investiciono-razvojne banke i sigurno je da je uzajamno poslovna saradnja između Dodika i Grigorija, da su jedan drugi imali koristi. Vladika zbog toga što je utjecao na glasače, govoreći lijepo na svim mjestima o predsjedniku Dodiku i tako jeli, na svoje vjernike, govorio kako da glasaju posredno ili neposredno, a sa druge strane vladika je to unovči više kredita. Također je bio u dobrim odnosima i u Srbiji dok je bio predsjednik Tadić, pa je predsjednik Tadić iznajmio u eparhijskom domu u Mostaru prostorije da se otvori konzulat, uložio sredstva u obnovu, pomagao crkvu, tako da su oni imali jednu dobru saradnju.
O vladiki Zahumsko-Hercegovačkom svojevremeno su pisali i strane diplomate u Bosni i Hercegovini u depešama koje je objavio Wikileaks. Naveli su tada da je moćan igrač u svijetu Srpske pravoslavne crkve, ali i političkom miljeu Republike Srpske. No da li će ga i dalje gledati kao ozbiljnog političkog igrača i jednog od najvažnijih ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ako se obistine tvrdnje da je eparhija na čijem je čelu zadužena i preko 5 miliona konvertibilnih maraka, a da je vladika bez obzira na financijsku pomoć vlasti uzimao sumnjive kredite koje danas treba otplaćivati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U crnogorskom parlamentu glasovima opozicije i socijaldemokrata oboreno je nekoliko važnih zakona i izvještaja, a potom povučeni je rebalans budžeta kojeg je predložila vlada. Nakon tih događaja, premijer Milo Đukanović oštro je napao manju članicu vladajuće koalicije. U intervju za radioteleviziju Crne Gore u ponedjeljak uvečer optužio je socijaldemokratsku partiju da u skupštini pravi većinu sa protivnicima crnogorske države. I kao da to nije dosta, Đukanović je parlament optužio za uvođenje svojevrsne diktature. Detalje ima Predrag Tomović.
Napadajući koalicijonog partnera sa kojim u posljednje vrijeme ima sve više sporenja o nekim veoma važnim pitanjima poput rebalansa budžeta, sudbine kombinata aluminijuma ili reforme pravosuđa, premijer Milo Đukanović je sinoć rekao da je SDP opoziciju u parlamentu pretvorila u većinu. Đukanović je optužio koalicijone partnere da u parlamentu prave savez sa protivnicima crnogorske države.
Da li je Demokratska partija socijalista nekim svojim glasovima manjinu učinila većinu? Nije. Je li to uradila Hrvatska građanska inicijativa? Nije. Je li to uradila Bošnjačka stranka? Nije. Jesu li to uradile albanske nacionalne partije koje su s nama u koaliciji? Nijesu. Znači, vrlo jasno, manjinu je većinom učinila socijaldemokratska partija.
Premijeru Đukanoviću ne dopada se ni to što se parlament, kako je rekao, počeo baviti pitanjima koja nijesu u njegovoj ustavnoj nadležnosti, posebno pitanjima ekonomske politike.
Mi postajemo na neki način zarobljenici biću slobodan da to formulišem, parlamentarne diktature ili, ako hoćete, diktature političkog voluntarizma ili, ako hoćete još preciznije, diktature nekompetentnosti, jer se tamo pokušava razgovarati o pitanjima koja ne pripadaju parlamentu kao političkom tijelu. To su pitanja o kojima se na svakom mjestu na planeti razgovara u vladi, podrazumijevajući određenu kompetentnost vlade.
Nije se dugo čekalo na odgovor iz Socijaldemokratske partije. Poslanik Đavić Šabović ovako u izjavi za Radio Slobodna Evropa reaguje na optužbe premijera da socijaldemokrate prave save sa onima koji su opozicija državi Crnoj Gori.
Mora da se nauči Đukanović da SDP nije dio DPS-a, nego jedna potpuno nezavisna i samostalna partija koja ima svoje organe i na tim organima vrh naše partije odlučuje kad, kako i šta će da glasa. Zaboravlja da su njegovi poslanici, njegovi poznacima navode poslanici DPS-a, nerijetko glasali sa tom državnom opozicijom. Znači, kada DPS glasa sa opozicijom, tada nijesu državna opozicija. E, kad to radimo mi, onda se gospodin Đukanović sjeti te priče koju 20 godina priča istu, sjedaju svako od Islanda do Kipra zna na pamet.
Na izjivu premijera Đukanovića da parlament provodi svojevrsnu diktaturu, Šabović gleda kao na posljedicu njegove navike da šta god da vlada predloži, parlament bespogovorno usvoji.
Ta navika za koju smo morali pridati mi sami krivi što smo do sad vrlo često to dopuštali, da ono što se predloži na vladi obavezno mora da dobije prođu i na parlamentu. E, gospodin Đukanović je zaboravio da ipak parlament bira vladu, a ne vlada parlament. Da nikad više se neće desiti da na skupštini prođe ono što se prije toga ne dogovori. Treba nas 8 da dignemo ruke, kad on dođe odruči, priruči. E, ne može tako. Neće to SDP da radi.
Za Dritan Abazović se iz pozitivne Crne Gore ocjene premijera da parlament provodi diktaturu nad vladom Crne Gore neodrživa.
Rekao je da se radi o parlamentarnoj diktaturi, zaboravljajući da dok je funkcionisala njegova glasačka mašinerija, odnosno dok je DPS neprikosnovo imao veliku većinu u crnogorskom parlamentu, da je donosio mnogo, mnogo štetnih odluka na račun građana Crne Gore i tada mu nije smetalo da parlament jednostavno u toj glasačkoj mašineriji sprovede sve dosta, da tako kažem, štetne radnje koje je naumila njegova vlada u sedam njegovih mandata i onih mandata u kojima on nije bio premijer, odnosno bio je premijer i sjenke.
Da li se optužbe premijera Đukanovića o parlamentarnoj diktaturi kose sa vrlo jasnim porukama Brisela koji traži osnaživanje skupštine koja bi mogla efikasnije da kontroliše ostale grane vlasti, izvršnu i sudsku? Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju smatra da ocjene premijera o diktaturi parlamenta ne stoje.
Naše iskustva, ali i te poruke o međunarodne zajednice govore zapravo suprotno. Traži se povećanje kontrolne uloge parlamenta u odnosu na vladu. Traži se da nešto čime smo svi svjedoci, to je da je parlament u prethodnim godinama zapravo bio glasačka mašina parlamentarne većine. Traži se da se to promijeni. Na ovaj način čini se da se šalju pogrešne poruke i da premijer sebe, ali i crnogorsko društvo treba da navikava da postoji jači parlament, da odluke parlamenta mogu biti suprotne od vlade i da je to nužno od demokratskih procesa koji se dešavaju u Crnoj Gori.
Inače, govoreći o sudbini koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, premijer Đukanović najavio je da će u narednim mjesecima morati da provjere lojalnost svih u vladi. Premijer je u intervjuu Radio Televiziji Crne Gore kazao da je uvjeren da će vlada opstati uprkos nesuglasicama koalicijnih partnera, dodajući da je rekonstrukcija vlade uvijek moguća. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Nadležni u Srbiji još uvijek utvrđuju uzroke zbog kojih je vlak na liniji Beograd-Bar sa 250 putnika u ponedjeljak ujutro iskliznuo iz šina, izlazeći iz stanice u Užicu. Usprkos tome što u incidentu nije bilo povrijeđenih, ovo je samo još jedna potvrda lošeg stanja u srpskim željeznicama, zabilježio Milan Nešić.
I dok javnost iščekuje rezultate istrage o uzrocima ove pukom srećom manje nezgode, u prvom planu ponovo se našlo katastrofalno stanje u kome se nalazi železnička infrastruktura Srbije. Najverovatnije lokomotiva je iskliznula zbog dotrajalih šina i pragova na delu pruge kod Užica. Kako se radi o višedecenijskim problemima, jasno je da se na njih niko od predstavnika države ne osvrće. Međutim, bez obzira na sve to, pristupačna cena vozne karte je ono što većinu putnika, kako nam rekoše na Beogradskoj železničkoj stanici, navodi da iz dana u dan trpe višesatna kašnjenja, prljave vagone i zebu, da li će uopšte dospeti tamo kuda su krenuli.
Daleko od toga da je komfortno i lepo, ruinirano na jednom reču.
Da li posle ovoga što se dogodilo, te to možda navodi na razmišljanje, da li će uopšte stići na destinaciju?
Svakako, s obzirom da to nije prvi put na putu za Crnu Goru. Da se to ne dešava, nego gotovo svake godine se po jednom desi da vozi isključi.
Nemamo poverenja u naše vozove, s obzirom da je loša infrastruktura, loše su kompozicije.
Pruga je loša.
A što se opredeljete da putujete vozom?
Pa zato što je jeftino, duplo jeftinije nego autobus. Autobus je 1200, voze 500 povratna karta, taj radov, nešto drugo.
Kuda putujete danas? U Subotici, to je dosta dug put.
Da, uzeli su nikako, oni su prljavi, ne održavaju se. Jutros je u Subotici 20-ak ljudi čekalo, 60 minuta je kasno. Brzi voz, međunarodni.
Na sumorno stanje srpskih pruga, ali očene uslove rada, gotovo neprekidno poslednjih godina upozoravaju mašinovođe, od kojih su pojedini, usled nedostataka elementarnih oruđa za rad, čak i sami kupovali retrovizore za lokomotive na buvljim pijacama. Skrećući pažnju da je na nekim delovima barske pruge putovanje i više od opasne avanture. Kako je našoj dopisnici iz Užica Nojko Kilić rekao predsednik sindikata tamošnjih mašinovođa Vidosav Radojević, nezgoda voza na izlazu iz Užica je poslednja opomena kako državi, tako i železničarima.
Generalni remont mora da se radi pre 15 godina. Znači, tu su pragovi 73. godine na toj pruzi. Truli, dotrajali. Svi su gledali da dokažu kako je to stanje fenomenalno, odlično stanje. Nisu govorili istinu. Znači, sada je istina došla na videlo, ali izgubili smo skoro čitavu deteniju, da nismo ništa radili na tom delu pruge. Lokomotive su stare 30, 35, 40 godina, one jesu u nekom stanju, nastup po visokoj temperaturama mogu da se pregreju, ali zahvaljujući stručnosti mašinovođa i umešnosti ostalih železničara, odvija se kako se odvija. Za sad ide bez nekih već posljedica, što ne znači da ih ne može biti.
Uprkos mnogim obećanjima o velikim ulaganjima u železničku infrastrukturu, čemu je namenjen još uvek nerealizovani ruski kredit, ništa značajnije nije urađeno. Kupovani su polovni švedski vozovi, a nedavno i ruski, za koje se ispostavilo da su prebrzi za pojedine deonice srpskih pruga. Pošto su čak na četvrtini pruga kroz Srbiju uvedene takozvane lagane vožnje, brzinama do 30 km na sat. Najodgovornija za slom železničkog saobraćaja i očajno stanje pruga je država, podvlači profesor saobraćajnog fakulteta Miloš Ivić.
Godinama nije ulagano, nije održavano kako treba i što je ulagano nije adekvatno odrađivano. Prema tome posljedice moraju da se osete, otkazuju vam uređaj. Neće voz pri brzini 20 kad iskoči neka velike posljedice, ali dovoljno je da ljudi ostanu 2-3 sata zarobljeni. Ko će posle da puti u železnicu, neće niko. Sad imate elektromotorne garniture ruske, ne idu 20 na sat. Šta to znači? Obnovite kolosek ili deo pruge i nakon 15 dana uvodite laganu vožnju, to znači da nije dobro uređeno.
Procenjuje se da se u Srbiji zbog lošeg stanja železničke infrastrukture godišnje otkaže nekoliko hiljada polazaka, dok je vrijeme vožnje na velikom broju linija duplirano. Uz već pomenuto ugrožavanje bezbednosti putnika i osoblje i nepostojanje elementarnih uslova za normalno putovanje ili rad, Srbija mnogo gubi i ekonomski jer je nepouzdana kao železnička tranzitna zona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Iz drugog u prvi plan.
U Hrvatskoj još nema službenih rezultata za prvih 7 turističkih mjeseci, no procjene govore da će sezona biti na razini rekordne prošlogodišnje. Zbog uvođenja viza ima manje ruskih gostiju, ali njihova su mjesta popunili turisti iz drugih zemalja. Brojke govore da ni susjedi nisu zaboravili Jadran, kaže naš Eni Zebić.
Usprkos krizi, usprkos visokim cijenama, usprkos vizama za turiste s prostora bivšeg Sovjetskog saveza, usprkos konkurenciji, čini se da će ovogodišnja turistička sezona u Hrvatskoj biti na razini rekordne prošlogodišnje, kada je bilo zabilježeno 12,3 milijuna dolazaka i 70,2 milijuna noćenja. Podaci za srpanj još se očekuju, ali o procjenama za Istru i Hrvatsku u cjelini predsjednik Udruženja hrvatskih putničkih agencija i predsjednik Turističke zajednice Istarske županije Boris Žgomba.
Mi očekujemo u konačnici i rezultati prvih 7 mjeseci to pokazuju da je sa minimalnim oscilacijama u Istri, a na nivou Hrvatske vjerujem da će biti na nivou prošle godine, a govorimo o prošloj rekordnoj godini.
Protekli vikend donio je veći promet na graničnim prijelazima, pa je tako u subotu u Hrvatsku ušlo 607 tisuća putnika, što je 47 tisuća više nego lani prve subote u kolovozu. Rezultat je to početka tradicionalnog talijanskog feragosta i početka školskih praznika u Bavarskoj. Čuli smo, na sjeveru je situacija dobra, kako je na jugu. Za naš radio govori voditeljica Odjela za komunikacije Turističke zajednice grada Dubrovnika, Jelka Tepšić.
U Dubrovniku trenutno boravi 20.500 gostiju, što je otprilike 13% više nego u isto vrijeme prošle godine, i zapravo je današnji rezultati su potvrda stabilnosti naše destinacije kao atraktivnog turističkog odredišta i zapravo stabilnosti turističkog prometa uopće u Dubrovniku, jer nas pozitivna ostvarenja prate od početka 2013. godine, a nema razloga sumnjati da tako neće biti i sve do kraja 2013.
Od početka godine Dubrovnik je imao preko 431 tisuću dolazaka, što je 13% više nego godinu ranije, a ostvareno je gotovo 1 600 tisuća noćenja, što je 10% više nego lani. Po broju gostiju na ljestvici su u Dubrovniku tradicionalno prvi Englezi, Francuzi i Njemci, domaći gosti su po brojnosti četvrti, a za njima slijede Amerikanci, onda Rusi i gosti iz Australije. Uvođenje viza za ruske goste i prespora reakcija Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova na proširenju mreže konzularnih ureda za izdavanje viza odražava se na smanjenje broja ruskih gostiju, što će biti nadoknađeno gostima iz drugih zemalja, ali i čarterima iz Rusije do Istre u rujnu. Boris Žgomba.
U prvih 7 mjeseci mi bilježimo oko 22-23% manje ruskih gostiju nego prošle godine. To je više manje očekivano zbog učinka uvođenja viznog režima, ali ono što je najvažnije u istarskom i u hrvatskom turizmu da su druga tržišta nadoknadila taj manjak i eventualno čak i preko onoga što su Rusi značilo u brojkama. Ono što je važno reći je da očekujemo još do kraja turističke godine da će Rusi popraviti ovu brojku i da će biti malo manji minus.
Što se Rusa na dubrovačkom području tiče, njihov slabi dolazak osjetio se najviše u najskupljim i najviše kategoriziranim dubrovačkim hotelima, gdje oni vole provoditi srpanj i kolovoz. A što je sa susjedima? Je li se i tu osjetila kriza i uvođenje viza? Jelka Tepšić o brojkama iz Dubrovnika.
I Slovenije imamo 6% povećanja, iz Srbije je to povećanje 10%, iz Makedonije čak 40%, a iz Bosne i Hercegovine 14% gostiju više. Dakle, na ukupno povećanje prometa mi bilježimo i povećanje interesa iz nama susjednih zemalja.
Dakle, usprkos zlogukim prognozama, hrvatski turizam se uspješno nosi sa ovom sezonom. Gosti ne odustaju, iako cijene, pogotovo na razvikanim lokacijama, znaju letjeti u nebo. Primjerice, na Hvaru je oborita riba 80 eura, a jastog 135 eura, kapućino u centru Dubrovnika 4 eura, a tek nešto manje bočica od 2,5 deci mineralne vode. Koja je tajna uspjeha hrvatskog turizma? Odgovor u izjavi za naš radio sugerira dugogodišnja turistička novinarka i predsjednica Hrvatske udruge turističkih novinara Tina Čubrilo.
Pa ja mislim da je to baš to što je Hrvatska idealna za taj odmorišni turizam, znači obiteljski. Mi ćemo uvijek ostati 80% odmorišna destinacija. To znači da je idealna klima, čisto more, jer sve druge zemlje Mediterana sada u 7. 8. mjesecu imaju puno goru klimu od nas, vruće, vlaga. Prema tome Hrvatska je zbilja to najbliže more Europe i Mediterana.
A što se divljanja cijena tiče, ono će se po ocjeni naše sugovornice vratiti kao bumerang samim neodgovornim ugostiteljima u smanjenju prometa, a tada neće moći reći da im je kriv netko drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati da ruski vlasnici kombinata aluminija u Podgorici prijete i odštetnim zahtjevom od 200 milijuna eura. Analitičari ističu.
Pretpostavljam da će oni nastaviti da povrate novac koji misle da su uložili u kap. Vjerojatno da će pokrenuti proceduru pred Međunarodnim sudom za arbitražu. Nisam siguran koliko je ta cifra realna.
Cijene na Kosovu odletile u nebo uoči blagdana.
Cene su jako visoke. Margarin koji sam danas kupila obično košta 29 centi, a danas je 52. Ovo poskupljenje je počelo od subote i to sad na pragu Bajrama i kada su obično plate, kaže Lilja Muhamet iz Prištine.
Penzioneri u Republici Srpskoj traže povećanje mirovina za 6%. Da li će im vlast to i dati?
Pa ja mislim da će ipak udovoljiti, jer je to velika potreba. Ajde, zaslužili smo, to je naš.
Ne vjerujem ništa.
Red jednom da se penzije povećaju, jer to je strašno do sada. Ja ne znam kako ljudi izdržavaju, penzije su jako male, ispod prosjeka, ispod svih normi.
6. augusta 1903. rudari Senjskog rudnika štrajkom se izborili za svoja prava. Ovaj dan se zbog toga obilježava kao dan rudara. 110 godina kasnije u Senjskom rudniku bilježimo.
Nije lako provoditi 8 sati dole pod zemlju. Družiti se sa pacovima, sa vlagom, gutati prašinu.
Naša rudarska plata se kreće od 40 do 60 hiljada. Da li kad pogledate 60 hiljada dinara za ovako nešto, to je sasvim malo.
Meni je otac nastradao 84. u rudarskoj nesreći, pa eto i mene i brata ovdje u jami ponovo.
Toliko uvod u dokumenata dana, u nastavku opširnje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori, usprkos nezadovoljstvu najvećeg dijela javnosti zbog stotina milijuna eura, kolika će biti ukupna cijena nedavno okončane uprave ruskog investitora u podgoričkom kombinatu aluminija, bivši izvršni direktor toga kombinata, Juri Mojsijev, prijeti odštetnim zahtjevom od 200 milijuna eura. O čemu se radi, istraživao Esad Krcić.
Građani Crne Gore, koji su sa 60 milijuna subvencionisali električnu energiju koju je godinama trošio podgorički kombinat aluminijuma i koji otplaćuju preko 130 milijuna eura kredita koje je ruski investitor podigao u ime Kapa, a nije otplatio i koji će možda morati da plate još preko 60 milijuna eura za struju koju je ovo preduzeće mjesecima nelegalno trošilo, upravo su saznali da će biti suočeni sa mogućnošću da će centralnoevropsku aluminijsku kompaniju ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je od 2005. godine gazdovala Kapom, morati da obešteti sa još 200 milijuna eura. Bivši izvršni direktor kombinata Juri Mojsijev tvrdi da je kompanija koju predstavlja upravo toliko uložila u ekonomiju Crne Gore, praktično je subvencionišući. Sada otvoreno pokušavaju da nas odbace, kaže Mojsijev, dodajući da od države Crne Gore namjeravaju da naplate svu moguću odštetu i troškove koje su pretrpili, kao i investiciju u ekonomiju Crne Gore. Analitičar tržišta aluminima Goran Đukanović vjeruje da će Rusi posegnuti za tužbom, ali sumnja u opravdanost visine pomenute cifre.
Pretpostavljam da će oni nastaviti da povrate novac koji misle da su uložili u kap. Vjerojatno da će pokrenuti proceduru pred Međunarodnim sudom za arbitražu. Nisam siguran koliko je ta cifra realna od 200 milijuna eura. Pretpostavljam da bi oni bili zadovoljni sa mnogo manjom cifrom kad bi uspjeli da naplate. Ranije pominjena cifra 300 milijuna eura. Sada je u opticiju 200 milijuna eura. To je ipak velike razlike. Jednostavno što se tiče nekih ulaganja u kombinat, nisu ona bila ni približno tolika. Kap je ostavio dug elektroprivredi, kao što je poznato, od 60-70 milijuna eura, tako i sa te strane nema govora o nekom povratu novca, da ostalo da je na teret državi Crne Gore.
Nepromišljeni i nelogični potezi crnogorskih političara u kombinaciji sa pokušajima da se izbjegne odgovornosti sakrije glava u pjesak, konačno su doveli do sadašnje situacije, rekao je Mojsijev. Predstavnik državnog kapitala u podgoričkom kombinatu aluminijuma Nebojšu Dožića danas nije bilo moguće kontaktirati, ali je prethodno reagujući na Mojsijevo otvoreno pismo dne dnevniku Vijesti, Dožić rekao da je osnovni problem što predstavnici ruskog partnera u bordu direktora u više navrata nisu htjeli da prihvate potpisivanje predloženih ugovora o snabdjevanju KAP-a električnom energijom. Inače, KAP je mjesecima, pošto mu isteka ugovor sa elektroprivredom preko crnogorskog elektroprenosnog sistema, krao struju iz europske interkonekcije, zbog čega je Crna Gora bila dva puta ozbiljno ukorena od strane Brisela. Premijer Milo Đukanović je u jučerašnjem intervju državnoj televiziji negirao da je bilo krađe struje.
Znate, to oko krađe iz europske interkonekcije je, da kažem, opet stvar medijskog spinovanja. Europska interkonekcija između ostalog služi za to da se na takav način rješavaju problemi u internim elektroenergetskim sistemima.
Iako je opšte poznato da je premijer Milo Đukanović između svoja dva mandata bio alfa i omega vladajuće DPS, ali i države, i ličnost bez koje se ne bi mogla donijeti ni jedna značajna odluka, sebe promoviše kao dio rješenja, a ne kao dio uzroka problema.
Zatekao sam problem, jer neplaćena električna energija datira od aprila prošle godine. I sve ovo što sad radimo jeste pokušaj da ga riješimo.
Vlada stranom investitoru mora ukazati kolike su koristi koje su imali na račun građana Crne Gore, ali i državni organi moraju reagovati povodom tvrdnje predstavnika ruske kompanije u vezi sa visinom njihovih ulaganja, kaže funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Goran Đurović.
Moraju se provjeriti ta njihova navodna ulaganja, jer smo svjedoci i laičkim pristupom i pogledom da u kombinatu nije uloženo toliko koliko oni tvrde da je uloženo, već da je to iznos daleko, daleko manji. Ko je pristao da se to prihvati, da su napumpane ti fakture navodnom ulaganju, koji su to dogovori? Sve je to plod nečijeg ranijeg dogovorenog posla i aranžmana za koji crnogorska javnost ne zna, a kao što vidimo i kao što se nagovještavalo, posljedice sad snosimo svi.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medović kaže da je siguran da će Crna Gora pretrpjeti veoma teške posljedice, jer Rusi po njemu sigurno imaju argumente za svoje tvrdnje.
Siguran sam da ruska strana ima sa čim da ucjenjuje Đukanovića i to je nešto što je pratilo čitavu tu transakciju. Profesionalno posmatrano, tu je bilo toliko propusta od strane vlade Crne Gore i od strane Đukanovića i Lukšića, koji se ne mogu drugačije okarakterisati nego kao korupcija, jedan ozbiljno organizovani kriminal, jer i ugovor o privatizaciji i kasnije ugovor o poravnanju, uvijek su pozicije države Crne Gore bile lošije nego pozicije strateškog investitora i tu se ne može govoriti o neznanju, već o jednoj ogromnoj korupciji koja je državu Crnu Goru koštala više stotina miliona eura i zbog toga i nije moglo doći do raskida ugovora. Ovo što se desilo stečaj u kombinatu u minima, vjerovatno je bio pritisak ne samo SDP-a, već i nekih zapadnih zemalja koje nisu bile srećne zbog sve većeg političkog i bezbjednostnog utjecaja Rusije u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Trgovci na Kosovu na pragu praznika podižu cijene hrane, ističu građani i predstavnici organizacije za zaštitu potrošača. Tako i ove godine uoči završetka mjeseca Ramazana. Mnogi smatraju da razlog leži u nekažnjavanju onih koji se bogate na račun običnih ljudi. Priču ima Amra Zeineli.
Zbog nedostatka mehanizma koji bi regulisao cene na tržištu, na Kosovu je već običaj da trgovci uoči praznika podignu cene proizvoda, a da je u tome niko ne spreči, kažu predstavnici organizacije za zaštitu potrošača. Oni zajedno sa građanima traže od nadležnih vlasti da se ovo pitanje ozbiljno tretira zato što šteti materijalno stanje građana. Predsjednik nevladine organizacije potrošači Seljatin Kačaniku smatra da je sramota to što trgovci rade, a nesreća to što iz državne institucije nema ko da spreči ovu pojavu.
I njeti problem po prvi od, po recidu od, po prsoritet, prčno fest.
Isti problem se ponavlja svakog praznika i niko se ne trudi da obrati pažnju na potrošače, poreske obveznike i glavne generatore budžeta iz kojeg se finansiraju same institucije. Naprotiv, oni stimulišu još više da se ovaj problem ponavlja. Kada bi se ovako nešto desilo nekoj drugoj zemlji, neko od ministara bi sigurno morao da podnese ostavku, kaže Kačaniku. Na osnovu poslednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, ukupan indeks potrošačke cene u junu ove godine bio je veći za 0,2% u odnosu na maj. U poređenju sa junom 2012. stopa inflacije u junu ove godine iznosila 2,6%. Poskupljenja se uglavnom odnose na povrće, voće, meso, ulja, mleko, sir i slično. Razlog zašto dolazi do toga je upravo taj što se za tako nešto niko ne kažnjava, kaže Kačaniku. Ova tragedija postoji zato što svakog praznika pojedinci rade jedno te isto, obzirom da prolaze nekažnjeni za to. I potrošačke prevare su veoma
primitivnu smislu kupi jedno ili dva, treće gratis. Kad se to sabere, treći proizvod je i onako besplatan, kaže Kačaniku. Inače, vernici islamske veroispovesti 8. avgusta obeležavaju Bajram, dok građani se žale da u ovom periodu poskupe upravo oni proizvodi koji su potrebni za pripremu tradicionalne praznične hrane. Cene su jako visoke. Margarin koji sam danas kupila obično košta 29 centi, a danas je 52. Ovo poskupljenje je počelo od subote i to sad na pragu Bajrama i kada su obično plate, kaže Lilja Muhamet iz Prištine. Ljutfi Behrami navodi da je do poskupljenja došlo pa čak i od početka meseca Ramazana. Uvijek je bilo tako da na početku sve poskupi. Za ljude koji nemaju penzionere ili oni koji mjesečno dobijaju samo 112 eura, ovo znatno otežavanje ovo stanje, kaže Behrami. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Penzioneri u Republici Srpskoj dali su vladi ovog BH entiteta rok da do 1. septembra poveća mirovine za 6%. Ukoliko do toga ne dođe, izlaze na ulice. Vladajući tvrde da novca nema, a problem im predstavlja što je Partija Ujedinjenih penzionera ujedno i koalicijski partner Socijalističke partije, čiji je prvi čovjek ministar rada, te se i opstanak ove koalicije dovodi u pitanje, priredio Gojko Veselinović.
U Republici Srpskoj ima oko 240.000 penzionera, a penzije nisu povećavane od 2008. godine. Penziju od oko 160 konvertibilnih maraka prima više od 7.000 penzionera, od penzije koja je manja od 300 km u Republici Srpskoj živi čak 70% ove populacije. Težak život sa malim primanjima konačno im je dosadio. Kako kažu, dosta im je praznih obećanja. Žele konkretne poteze na poboljšanju penzionerskog standarda. Zahtjeve su predali vladi i od septembarske penzije očekuju da bude veća za 6%. U suprotnom izlaze na ulice. Iako malobrojni vjeruju u pozitivan odgovor vlade Republike Srpske, većina njih je skeptična.
Pa ja mislim da će ipak udovoljiti, jer je to velika potreba. A i zaslužili smo, to je naš.
U septembru izlazimo na proteste. Ako se ne poveća, što je rekao predsjednik Rakulj, 6%.
Ne vjerujem ništa.
Red jednom da se penzije povećaju, jer to je strašno do sada, jer kako ljudi izdržavaju, penzije su jako male, ispod prosjeka, ispod svih normi.
Prvi čovjek Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj kaže da sve zavisi od vlade i njene volje da ispuni predizborno obećanje dato penzionerima.
U toku su razgovori da se poveća penzija od septembra pa dalje. Ukoliko se naši zahtjevi ispune, nećemo ići. Ukoliko ne ispune, upravni odbor je donio odluku da ide lopca u vladi.
Penzioneri su ovaj put ujedinili snage, a podršku dobijaju iz Stranke Ujedinjenih penzionera koja, iako u vlasti, ne može više trpiti ignorisanje svoje populacije. Predsjednik partije Ilija Stevančević.
Nemamo vremena za čekanje, ne vidimo više raznim obećanjima kojim su oni nas obaspali. Mislim, u najmanju ruku to nije korektno prema ovim ljudima koji imaju najveće zasluge za sve ovo što se zove danas Bosna i Hercegovina, Republika Srpska.
Sa druge strane, u vladi tvrde da novca nema, a potrebnih 15 miliona maraka za povećanje penzija od 6% teško će se naći. Kako kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, u vladi predstoji konsultacije u vezi sa ovim problemom.
Stavili smo da u toku avgusta mjeseca se uradi dodatne, vrlo sadržajne analize ukupnog stanja i sagledaju svi izvori finansiranja i da se u septembru mjesecu u vezi sa takvim pitanjem i očekivanjem donese adekvatna odluka.
Iz fonda PIO kažu da je kasa prazna i da nije realno da se penzije povećaju u ovoj godini. Direktor fonda Mladen Milić.
Sa financijskog aspekta i sa financijskog plana koji je usvojen za ovu 2013. godinu trenutno zaista nema rezerve, ali vlada čini maksimalne napore i u narednih mjesec dana izvršit će se detaljne analize i vidjeti gdje postoji neka određena rezerva da se izvrši rebalans financijskog plana fonda PIO, odnosno budžete, da se obezbede dodatna sredstva za eventualno povećanje penzija.
Najavljeni protesti penzionera mogli bi da ugroze i koaliciju na entitetskom nivou koju čine Partija Ujedinjenih penzionera i Socijalističkih radnička partija, čiji je prvi čovjek Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite. Naime, iz Partije ujedinjenih penzionera su nezadovoljni radom vlade na rješavanju problema penzionera, a nisu zadovoljni ni rasporedom fotelja. Predsjednik partije Ilija Stevančević:
ukoliko se ne budemo dogovorili o nekim stvarima o kojima smo razgovarali, ukoliko on nas ne budu priznavali kao koalicijskog partnera i ukoliko nam ne budu ništa dali od vlasti, onda ja nisam siguran da će to ostati tako na prazno kao što je do sada.
Sa druge strane, socijalisti tvrde da problema u koaliciji nema. Portparol Socijalističke partije Srđan Todorović:
mi imamo konstantne razgovore sa Partijom ujedinjenih penzionera. Što se tiče nas, naša koalicija, klub i dalje funkcionišu, mi nikakvih zvaničnih zahtjeva za bilo kakvo razdruživanje nismo imali. Bilo je prisutno u medijima nekih različitih izjava, ali smatramo da su one na jedan možda malo drugačiji način tumačene. Što se tiče Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera, mi smo na izbore izašli ujedinjeni oko zajedničkih političkih stavova i oko zajedničke politike, a ne oko zajedničkih kadrovskih rješenja.
Iz svega navedenog razumljivo je da su penzioneri nezadovoljni, a novca po svemu sudeći nema u entitetskoj kasi, a kako će ga i biti kad 46% budžeta Republike Srpske ode na plate u javnom sektoru. Te ako se zna da je odnos zaposlenih i penzionera, koji bi trebalo da bude 3:1 u korist zaposlenih, tek 1:16:1. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Samo nekoliko kilometara od Sarajeva nalazi se oaza turističke posebnosti. Konji, jahanje, planinarenje i neodoljivi spoj svega navedenog dio su ponude Konjičko-rekreativnog centra. U ovom centru posebno su ponosni na terapijsko jahanje, koje daje odlične rezultate pri liječenju određenih bolesti. Bilježi Selma Boračić.
Nakon što su još kao djeca savladali tehnike jahanja, grupa mladih zaljubljenika u jahački sport i konje odlučila je pokrenuti vlastiti biznis. Okupljeni u Konjičko-rekreativni centar Pegaso, ovi mladi ljudi kupili su zemljišnu parcelu nedaleko od Sarajeva te izgradili štale za četveronožne ljubimce kao i potrebne prateće objekte. Koordinatorica programa u centru Pegasus Tanja Đozo sa Radio Slobodna Evropa priča kako je sve počelo.
Centar je sam započet kao centar za terapijsko jahanje i to je bila ideja koja nas je vodila kroz sve ovo. Ovi svi ostali programi su formirani u stvari samo radi podrške tom programu terapijskog jahanja, jer je samo održavanje konja, njihov trening, instruktori i sve ono što zahtjeva jedan takav profesionalan program jako je skupo i ne bi ga bilo moguće održavati bez ovih dodatnih aktivnosti koje mi radimo.
Danas se mogu pohvaliti šarolikom ponudom u kojoj ima za svakoga po nešto.
Tako da mi sada ovdje nudimo i rekreativna jahanja i škole jahanja i jahanje u prirodi i sportsko jahanje za one koji želi tome da se posvete aktivnije i koji želi da se takmiče u jahačkom sportu. Nudimo zimske i ljetne kampove koji su napravljeni kao škola skijanja zimi uz školu jahanja i planinarstva, a ljeti je to škola jahanja uz planinarenje, sportsko penjanje.
No ono što je svakako primarna svrha ovog centra jeste terapijsko jahanje, koje daje odlične rezultate prilikom liječenja određenih bolesti. U centru radi jedina za sada u Bosni i Hercegovini licencirana instruktorica terapijskog jahanja Senada Muratović.
Terapijsko jahanje jest kada instruktor terapijskog jahanja koristi konja da kroz neke sportske elemente postigne terapijske beneficije, dok je recimo u odnosu na to hipoterapija malo profesionalnija jer je izvodi fizioterapeut. U hipoterapiji djeca već sa 2 godine mogu da počinju da jašu i mislim da gornja dobna granica ne postoji. Sad različiti problemi psihički, emotivni, kognitivni ili fizički mogu se ublažiti, a neki od njih čak i potpuno anulirati uz pomoć terapijskog jahanja i hipoterapije.
Senada tvrdi kako građani koji imaju određenih zdravstvenih poteškoća odlično znaju mogućnost oporavka uz pomoć terapijskog jahanja.
Ono što nas sve redom žalosti jeste to što ostatak bosansko-hercegovačkog društva pa i vlasti normalno su dosta gluhi na potrebe jedne zemlje za programom kao što je terapijsko jahanje. I taj kompletan potencijal koji Bosna i Hercegovina ima i u ljudstvu i u konjičkim klubovima i u našim autohtonim pasminama ostaje neiskorišten samo zbog toga što jednostavno nedostaje informisanosti i malo.
U centar Pegasus svakodnevno dolaze novi mladi ljudi. Edin Hanić odustao je od drugih sportova kojima se ranije bavio kako bi se u potpunosti posvetio konjima.
Moja ljubav je potekla sasvim slučajno jer ja sam prije se bavio skijanjem, a pošto je moj brat već dugo vremena u ovom sportu i radi u ovom klubu, i on me je pozvao da se priključim na jedno od kampova, to je bio upravo zimski kamp. Pitao me da li želim da probam jahanje. Probao sam jahanje i tad je puklo sve. Od tad svaki dan, znači, s punom parom.
Slučajno došla, namjerno ostala. Kroz smijeh nam priča još jedna mlada Sarajka koja se, kako kaže, zaljubila u konje i jahački sport. Mirela Bičić jednostavno uživa u centru.
Ja radim sa djecom s posebnim potrebama i onda smo imali jedan projekat terapijskog jahanja. To je bila moja, ono, hajmo reći, ulaznica za životinski svijet, za konje, jer strašno puno volim konje, ali nikad nisam imala priliku da jašim, da budem u blizini konja, jer je puno drugačije biti u blizini planinskih konja, konja koji nije izdresirani, i ovi naši konja. I onda sam došla ovde i sjela na konja i zaljubila se u njih. I nakon toga više nije bilo ništa bitno. Bila je bitna samo ta životna 400 kg, ja i trener koji nam pokazuje kako da kontrolišem ja njega, kako da on sluša mene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
6. avgusta je u Srbiji obilježava kao Dan rudara u znak sjećanja na taj dan 1903. kada su se rudari Senjskog rudnika štrajkom izborili za povratak na posao trojice svojih otpuštenih kolega, dobili skraćeno radno vrijeme i besplatno ulje za osvjetljavanje jama. Rudari rudnika javnog poduzeća za podzemnu eksploataciju ugljena Resavica proslavljaju svoj dan u očekivanju plana konsolidacije, čiji je cilj održivo poslovanje i funkcioniranje bez pomoći države i subvencija. U 9 rudnika tog javnog poduzeća zaposleno je oko 4000 radnika koji se bore za očuvanje svojih radnih mjesta i redovite plaće. Slušamo Branka Vučkovića.
U Senjskom rudniku, u kome se mrki ugalj kopa od 1853. godine, danas radi samo 170 rudara. Prošle godine oni su iskopali 35.000 tona uglja. Dane Radojević iz Senjskog rudnika kaže za Radio Slobodna Evropa da oni i njegove kolege rade u 3 smene u veoma nepovoljnim uslovima, na dubini od skoro 300 metara pod zemljom.
Nije lako provoditi 8 sati dole pod zemljom. 300 metara, najniža tačka. Družiti se sa pacovima, sa vlagom, gutati prašinu. Pa vazduh je prilično loš, jako je težak. Temperatura gde je ugalj visoka, gde je vetrena, ulazna vetrena struja, tu je temperatura i niska. Velike su promaje.
Njegov kolega Dragan Janić smatra da su rudarske plate nesrazmerno male u odnosu na uslove u kojima rade i količinu uglja koju iskopaju.
Zna se kakav je naš hleb sa 7 kora rudarski, nije lako. Naša rudarska plata se kreće od 40 do 60 hiljada, ali kad pogledate 60 hiljada dinara za ovako nešto, je sasvim malo primanje u odnosu kako bi trebalo da bude i u kakvim uslovima mi radimo za te pare.
Zbog svega toga u Senjskom rudniku mladih rudara više nema, a oni stariji i pored teških uslova ne razmišljaju o promjeni radnog mesta. Mnogi od njih, poput Daneta Radojevića, opredelili su se za rad u jami, iako su im u rudarskim nesrećama stradali najbliži rođaci.
Kad se jednom uđe, onda se teško razmišlja o tome da se napusti. Ne znam, nekako se saživimo jedni sa drugima i to mi je tradicija, pradeda, deda, otac, svi smo već ovdje, brat je ovdje. Meni je otac nastradao 84. u rudarskoj nesreći, pa eto i mene i brata ovdje u jami ponovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Senjskog rudnika, Branko Vučković.
Slijedi još jedna zanimljiva tema iz Srbije. Na reci Obnica u srbijanskom selu Zlatarić kod Valjeva već 6 godina uspješno se prodaje brašno po principu poštenja. Kupci sa police sami uzimaju vreće odmjerenog brašna i u blagajni ostavljaju novac. Evo što je zabilježila Milena Kuzmanović.
Poslovna filozofija vodeničara Dragana Živanovića iz sela Zlatarić bude vam jasna čim kročite vodenici. Na samom ulazu stoji tabla na kojoj jasno piše: ako sumnjaš u čoveka, sa njim ne posluj. Ako posluješ, ne sumnjaj. Život i poštenje samo se jednom gube. Dragan nije izgubio veru u ljudsko poštenje i to mu se, kaže, isplatilo.
Ja vršim usluge narodu. Vršiti usluge narodu je i zahvalan, nezahvalan posao. Ako radite tačno, kvalitetno i pošteno, to je zahvalno. Ako radite obrnuto, to je nezahvalno. Ja sam izabrao prvu varijantu i nadam se da je uspješno obavljam, jer obilnost mog posla iz godine u godinu se povećava, što to kazije po volji mojim mušterija. Sve sam podredio kvalitetu. Znači, bolje reći nemam nego dati šta bilo. Narod nema mnogo novca, krizno je vreme. I njemu je skupo ako to plati i baci.
Pri tome, ovakav vid trgovine je i vrlo praktičan, jer umjesto da dežura u vodenici, Dragan obavlja i druge poslove na svom posjedu.
Razmišljao sam kako da ponudim ove mušterije bez mog prisustva. Odlučio sam se na ovaj vid trgovine na poštenje, poverenje. Izmerim par kesa brašna i napišem cijena brašna 80 dinara, uzmite sami i ostavite novac. Smatram ako čovjek treba uzme kesu brašna, da da svoje odesi, da jedu, a da ne plati, pa neka tako uradi.
Draganovu suprugu Milicu zatekli smo u vodenici. Ona kaže da je njihovo iskustvo trgovine po principu poštenja izvanredno.
Ide prodaja, kad mi nismo tu, kese su napakovane, mušterija dođe, preuzme brašno, ostavi novac i upišu se u knjigu utjecaka, zahvaljuju na kvalitetu brašna i u ukazanom poverenju što smo ostavili na izvolte. Mi smo zahvali, ovo funkcioniše 6-7 godina, nije se desilo niko da niko uzeo kesu brašna da nije platio, desi se, nema novac, dođi nakon 10-15 dana svrat.
I dok smo razgovarali sa Milicom, u vodenicu je pristigao jedan kupac.
Ponekad vodeničar bude, a nekad ga nema. Tako mi uzmemo, tu imaju kese, znači ima tamo otvorena kasa, platimo, uzmemo i to je to.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Osnivač Amazona Jeff Bezos kupuje jednu od najutjecajnijih američkih i svjetskih novina, Washington Post, i to za 250 milijuna dolara. Što će i izumitelj internet prodaje učiniti? Hoće li uspjeti napraviti biznis sa novinom kojoj je prodaja prošle godine opala za 37%? Te kakve se promjene mogu očekivati? Odluka obitelji Graham da proda Washington Post 49-godišnjem vlasniku Amazona bilo je iznenađenje. Mnogi su vjerovali da oni neće pristati na prodaju novine koje je u njihovom vlasništvu više od 80 godina. Novinu su kupili u vrijeme ekonomske krize i od tada vode kompaniju. Post je najsvjetlije trenutke doživio kada su njegovi novinari Carl Bernstein i Bob Woodward razotkrili aferu Watergate koja je dovela do ostavke predsjednika Richarda Nixona 1974. Njegujući istraživačko novinarstvo samo u 2008. List je osvojio 6 Pulitzerovih nagrada, između ostalih za pisanje o liječenju veterana u bolnici Walter Reed i pokrivanje masakra na Politehničkom sveučilištu u Virginiji. Imao je listi svojih loših trenutaka. Njegova novinarka Janet Cook je 1981. dobila Pulitzera za izmišljenu priču. Bernstein, koji je i danas član redakcije, na vijest o promjeni vlasnika je kazao kako je Jeff Bezos dobar izbor, jer su potrebne inventivne i inovacijske promjene kako bi se i dalje njegovala postovska tradicija novinarstva. Novina je posljednjih godina dijelila sudbinu ostalih medija. Pred internetom je gubila čitatelje i oglašivače. Analitičari procjenjuju da situacija na tržištu idućih godina neće biti bolja i Bezos je jedini koji može podnijeti godišnje gubitke od oko 10 milijuna dolara. Graham je uposlenicima poslao mail o prodaji nešto iza 16 sati po evropskom vremenu, a 13 minuta nakon toga ih je pozvao na razgovor. Novog vlasnika je opisao kao poštenog i strpljivog čovjeka, no mnogi novinari bili su u nevjerici. Teško je zamisliti Post Bezos Graham. Don je znao svakog novinara, kolumnistu, komunicirao je s njima, napisao je na Twitteru dopisnik iz Istočne Azije Chico Halan. Bezos je u pismu uposlenima rekao da se kritična crta i vrijednosti novinarstva neće mijenjati, ali najavio je i promjene. Internet je promijenio svaki element novinarstva, skratio je vrijeme trajanja vijesti, nagrizao pouzdane izvore, uveo novi vid natjecanja. Nemamo nacrtanu mapu što ćemo raditi, ali sigurno je da budući put neće biti lagan. Ne samo da ćemo ga morati osmisliti, već ćemo morati i eksperimentirati, napisao je Bezos. Jeff Bezos je 19. najbogatiji čovjek svijeta. Imovina mu se procjenjuje na 25 milijardi dolara prema magazinu Forbes. Iako je u posljednja dva desetljeća izgradio Amazonu prodajnu i tehnološku snagu, tek je početkom 2013. ušao u posao s medijima, investirajući u internet news portal Business Insider. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.